Аулак өй көрәш проекты 4-нче ел гамәлгә ашырыла. Уен рәвешендә оештырыла торган чаралар республикадан читтә дә танылу алды. Татар информ агентлыгында әлеге проектка башланган матбугат конференциясе булды. Хәзер игътибарыгызга Ания Гыйбадуллина әзерләгән язманы тәкъдим итәбез. Ул Аулак өй көрәш проектының уңышлары һәм алдагы планнары белән таныштырыр.
Икемендә 21-нче елда Аулак өй батыл дип башланып киткән проект 2022-нче елдан Аулак өй көрәш проектына әверелде. Аның төп максаты татар әдәбияты классикларын уку, ирәнү һәм халкыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен яшь буынга җиткерү дип сөйләде Аулак өй көрәш төбәгара проектына багышланган матбугат очрашуында проектның җитәкчесе Сәрия Закирова.
Уен 4 раундтан тора. Анда иң беренче максаты инде безнең әдәбият уку тема бирелә Россия күләм ачык дәрес кебек ул безнең шул темага әдәбият исемлеге бирелә укыйбыз әзерләнәбез дә әйтик безнең финал ярышларында Муса Җәлил иҗатына багышланачак Җәлилнең шигырьләре конвертта була ябык конвертта һәм аны ачып 5 минут эчендә Җәлилнең шигырен Җәлил язганча язсалар бишле алалар инде хаталар булса билгеләр бәяләр кими һәм без шул шигырен кайсы шигыре икән тәгаен әйтеп бирергә тиешбез. Икенче раунд халкыбызның йолаларын күрсәтү. Без шушы көнгә кадәр 4 ел эчендә бик күп матур йолалар әби бабаларыбыздан төрле үткән буыннардан өйрәнеп әзерләнеп килеп күрсәтәбез 5 минут эчендә. Шулай ук үзләренең сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеге дә бу артистлык осталыкларын. Өченче раунд безнең укучылар белән кемнең миллионер буласы килә дигән уен һәм анда да Муса Җәлил иҗатына багышланган сораулар булачак. 4-нче раунд йөзек салыш уены. Йөзек салыш уенында да безнең йөзек урынына кулга бирем төшә. Әдәбиятка кагылышлы сорауга җавап бирәләр һәм алар да бәяләнә. Шулай ук бу проект безнең төрле номинациялар 4 ел эчендә безнең бик күп номинацияларыбыз бар. Географиябыз киңәйде. Безнең нәниләр өчен 404-нче балалар бакчасында аулагый булды. Шулай ук башкалабызның төрле балалар бакчасында узган аулак өйләрнең ярым финаллары узды. Һәм мәктәп укучылары өчен, студентлар өчен, гаиләләр өчен, иҗади шәхесләр өчен 5 номинациябыз бар безнең. Һәм һәр бер районнарны, төбәкләрне үткәргәндә 125-ләп катнашучылар була. Ким дигәндә 60-70 катнашучы көч сынаша. Мәктәп укучылары белән көч сынашуының финалы февральдә инде әйме һәм менә безнең инде 3-нче ел сәләткә юллама өчен көч сынашабыз.
Татарстан Республикасының атказанган артисты Ильяс Халиков Аулак өй көрәш кебек проектлар яшәгәндә телнең киләчәге бар дип саный.
Бу проектны мин инде исемнән үк шулкадәр яраттым. Аулак өй көрәш дигән исем, әлбәттә инде халык авыл иҗатына бәйләнгән, шулай ук инде халык педагогикасы белән бергә үрелеп бара торган матур күркәм, үсеп килүче яшь буын өчен бик кирәкле проект икәненә инде күз салдым. Мин бу ел үзем Арбит Минулин исемендәге китапханәдә менә кичкенә балаларыбызның ярышында, ягъни балалар бакчасында тәрбияләнүче татар балаларының шушы Аулак өй көрәш бәйгесендә үземә шахит булырга туры килде аларның көрәшенә. Бик сөендем, чөнки балаларыбыз матур итеп татарча сөйләштеләр, шушы матур күркәм йолаларыбызны күрсәттеләр, әкиятләребезне тасвирлап, матур рәвештә жюри әгъзаларына сөйләделәр. Педагогик фәннәр кандидаты буларак әйтәсем килә, әгәр дә без кичкенәдән үк балаларыбызга шушындый проектларыбызны сиңдереп, аларга өйрәтәбез икән, телебезнең инде киләчәгенә бу бик яхшы тәсир итәчәк. Чөнки менә Аулак үй булсынмы, йөзек салу булсынмы, каз өмәсе булсынмы, яки менә башка-башка шундый милли бәйрәмнәр булсынмы, алар барса да безнең халкыбызның үткәне, алар белән безнең халык яшәгән һәм хәзерге көндә яши һәм киләчәктә дә безнең инде балаларыбыз, оныкларыбыз бу гореф-гадәтне саклап, дөрес рәвештә тәрбия өлкәсендә кулланырга тиеш. Юкка гына бит менә татар халык педагогикасы ул 6 составтан тормый, аның бер составы халык авыл иҗатына барып тоташа. Халык авыз иҗаты инде үзегез беләсез, анда мөнәҗәтләр дә бар, анда бишек җырлары да бар, анда инде бәйтләр дә бар, мәрсияләр дә, мәдхияләр дә бар. Шуңа күрә менә бу аулак икреш мотор проектын инде алга таба да мәктәпләребездә булсынмы, төбәкләребездә булсынмы, тагында җәйләндереп, тагында мотор иттереп инде оештырырга насыйп булсын дип әйтәм.
Иң беренче чиратта катнашу өчен миңа мөрәҗәгать итәләр, социаль челтәләрдә чыгалар эзләп табалар әйме. Һәм инде аларга без җавап итеп, уенның шартларын, әлбәттә уен өчен ким дигәндә 3 атна вакыт кирәк, татар әдәбиятында өйрәнергә кирәк, йолларда өйрәнергә кирәк. Һәм без тегәл бер ел график белән башта башлыйбыз да, аннар инде чакыручылар булса, иң беренче чиратта аларга кулак салып, без аларны ихтирам итеп, беренче урынга куябыз. Әгәр дә катнашырга теләк белдерүчеләр булса, миңа мөрәҗәгать итә алалар. Уенны инде дәрес форматында бит инде ул, иң беренче өеше бирәбез, әдәбият исемлеге бирәбез һәм уен тәртипләрен ничек нәрсә әзерләргә кирәк икән бергәләшеп эшли башлыйбыз.
Җиңүчеләр ничек билгеләнә?
Безнең оценочный лист белән хөкемдарлар була, урындагы мәгариф системасында эшләүчеләр дә, бөтен дөнья татар конгрессы әһелләре дә була инде әйме. Балалар белән исәплибез һәм шунда иң күп бал җыйган команданы без финалга чакырып калабыз.
Хәзерге вакытта аулагы көрәш проектында катнашу өчен стимуллар арткан. Беренчедән, һәрбер финалистка мәдәният министрлыгыннан музейларга экскурсияләргә бару мөмкинлеге бирелә. Икенчедән, сәләткә юллама. Шулай ук финалистларга матбугат чараларына бушлай язылу да бүләк ителә икән. Оештыручыларга һәм катнашучыларга тагын да зуррак уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, бу атнада 21 февральдә туган телләр көне билгеләп үтеләчәк. Димәк, милли чараларга, гореф-гадәтләребезгә һәм туган телебезгә игътибар бу көннәрдә тагын да артачак.